Robert Fico podľa Ukrajiny ohýba pravdu o rozhovoroch o ruskom plyne. Hlas pohrozil Kyjevu stopkou pre integráciu do EÚ. Minister školstva Tomáš Drucker chce zaviesť povinnú predškolskú dochádzku od 4 a následne od 3 rokov. 500 000 pútnikov už prešlo Svätou bránou v bazílike svätého Petra v Ríme.
Počúvate Infolumen.
Vítajú vás Pavel Keľov a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Rokovanie slovenskej vládnej delegácie o zastavení tranzitu plynu sa uskutoční vo štvrtok v Bruseli. O zastavení dodávok plynu na Slovensko bude rokovať premiér Robert Fico a ministerka hospodárstva Denisa Saková spolu s predstaviteľmi Európskej komisie. Rokovanie sa malo pôvodne konať dnes, pričom k presunutiu došlo z dôvodu neúčasti ukrajinskej strany. Tá však hovorí, že pravda je niekde inde, doplňa Jozef Pikulá.
Platnosť zmluvy o tranzite ruského plynu cez územie Ukrajiny sa skončila na konci roka 2024. Slovenský premiér Robert Fico v tejto súvislosti avizoval možné prijatie recipročných opatrení proti Ukrajine v podobe zastavenia dodávok elektrickej energie a krátenia pomoci ukrajinským obyvateľom na našom území. Úrad vlády informoval, že dnes mali o situácii rokovať delegácie Slovenska a Ukrajiny s predstaviteľmi Európskej komisie. Tá však napokon stretnutie presunula na štvrtok pre neúčasť ukrajinskej strany. Ukrajinský veľvyslanec pri EÚ Vsevolod Čencov však uviedol, že tvrdenia Slovenska, že Ukrajina zmarila rokovania o energetických dodávkach v Bruseli, neodrážajú realitu. Samotné rozhovory podľa neho inicioval Kyjev, no nemali sa týkať tranzitu plynu, ale hrozieb zo strany Bratislavy. Čencov tvrdí, že ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko sa na schôdzke v Bruseli plánoval zúčastniť, ale musel zostať na Ukrajine z dôvodu zložitej situácie v energetickom sektore. A namiesto toho, aby predstavitelia komisie prijali návrh Kyjeva na online stretnutie, navrhli, aby sa rokovania presunuli na iný termín. Úrad vlády dnes oznámil, že Fico spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou vycestujú do Bruselu tento štvrtok, aby s predstaviteľmi Európskej komisie rokovali o zastavení tranzitu plynu na Slovensko. Predseda PS Michal Šimečka ale tvrdí, že Robert Fico ide rokovať do Bruselu o plyne neskoro. Rešpekt partnerov už podľa neho stratil. Na rokovanie mal podľa neho premiér mesiace. Namiesto dobrých vzťahov s Ukrajinou a EÚ sa však vybral kolenačkovať za Putinom. Zastavenie tranzitu plynu ukrajinskou stranou dnes kritizoval aj koaličný Hlas. Označil ho za zradu slovenskej dôvery a pomoci Ukrajine. Dokonca pohrozil Kyjevu, že Slovensko môže prestať podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie. Hlas v stanovisku tvrdí, že Slovensko príde na základe kroku prezidenta Volodymyra Zelenského o 100 milióny eur, čo sa premietne do nárastu inflácie a do cien potravín, ako sú pekárenské výrobky. O tejto téme sa bude tento týždeň hovoriť aj na koaličnej rade, čo Hlas podporil.
Minister školstva Tomáš Drucker chce zaviesť povinnú predškolskú dochádzku od 4 a následne od 3 rokov. Zaradil to medzi svoje priority na tento rok. Týmto krokom chce znižovať nerovnosti, ktoré ovplyvňujú životné šance detí.
Od 1. januára tohto roku má každé dieťa vo veku 3 rokov nárok na miesto v materskej škole. A chceme priniesť zmenu, legislatívnu zmenu, ktorou postupne budeme zavádzať povinnú predškolskú dochádzku od 4 rokov a následne od 3 rokov.
Poslankyňa Veronika Remišová tento plán ostro kritizovala. Podľa nej majú rodičia plné právo sa rozhodnúť, akým spôsobom chcú vychovávať svoje deti.
Je mnoho žien, ktoré sa chcú o deti starať doma a zabezpečiť im láskyplnú starostlivosť v domácom prostredí. Navyše považujem za absurdné, aby v čase, kedy štát už teraz nie je schopný garantovať miesto v škôlke pre všetky rodiny, ktoré o to majú záujem, minister školstva prišiel s nápadom povinného umiestňovania detí do materských škôl už o 3 rokoch. Za našej vlády sme vytvorili z eurofondov 11 000 nových miest v škôlkach, ale v tejto iniciatíve treba pokračovať, pretože stále sú okresy, kde miesta v škôlkach chýbajú.
Ďalšou prioritou ministra školstva je lepšie ohodnotenie zamestnancov v rezorte. Je pritom presvedčený, že v tomto roku v tejto veci prinesú zásadnú zmenu. Minister je otvorený diskutovať aj o platovom automate.
Musíme dosiahnuť jednoznačne spoločenskú dohodu o lepšom finančnom ohodnotení, pretože slovenskí učitelia a ich priemerné mzdy ku mzdám vysokoškolsky vzdelaných ľudí patria ku chvostu Európskej únie. A som presvedčený, že v roku 2025 prinesieme zásadnú zmenu. Sme blízko k dohode aj s našimi školskými odbormi na to, aby sme zabezpečili udržateľné financovanie a zvyšovanie platov.
V rámci optimalizácie škôl Tomáš Drucker podotkol, že tento rok ministerstvo plánuje začať diskusiu so samosprávami o úpravách siete základných škôl. V súčasnosti podľa neho posudzuje optimalizačné projekty stredných škôl.
Týka sa to základných, tak aj stredných škôl a efektívnejšieho financovania ich prevádzky. Ak naozaj chceme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie našich všetkých detí, potrebujeme aj moderné a dobre riadené školy vo všetkých regiónoch. Aj z analýzy, ktorú sme robili s ministerstvom financií minulý rok, sa ukázalo, že tu máme školy, ktoré majú neporovnateľne horšie výsledky a častokrát sú to menšie školy. Či už sa jedná o základné školy, aj stredné školy.
Za dôležité rezort podľa neho v tomto roku považuje aj prípravu plánu integrácie umelej inteligencie do vzdelávacieho systému.
Verím, že správne využitie tejto technológie umelej inteligencie vo vzdelávaní nám dokáže zásadne zlepšiť vzdelávanie a uľahčí prácu učiteľom, asistentom učiteľov, podpory žiaku a zvýši celkovú efektivitu celého vzdelávacieho procesu.
Spomenul aj Svetové vzdelávacie fórum OECD, ktoré sa má konať na Slovensku na jeseň. Hlavnou témou bude podľa ministra umelá inteligencia vo vzdelávaní. V rámci opozičnej spolupráce sa Progresívne Slovensko vie zhodnúť s KDH na kľúčových hodnotách, ako je napríklad téma právneho štátu. Vzájomný vzťah týchto hnutí považuje predseda PS Michal Šimečka na úrovni opozície za dobrý.
Pokiaľ ide o spoluprácu v parlamente, ale aj na veciach, na ktorých sa napriek našim rozdielom zhodneme. To sú kľúčové hodnoty, ako je napríklad právny štát. Preto sme spoločne organizovali aj verejné zhromaždenia, aj rôzne iné iniciatívy na obranu, či už špeciálnej prokuratúry, alebo proti toj novele trestného zákona a trestných kodexov. Takže tam, kde sa zhodneme, a to sú tie piliere hodnotové aj našej demokracie, tak tam vieme spolupracovať veľmi dobre. Týka sa to aj slobody médií, slobody slova, alebo zahranično-politickej orientácie, spravodlivosti ako celku, že tam je tá spolupráca veľmi dobrá a je samozrejme, že sú veci, na ktorých nikdy nenájdeme zhodu, lebo KDH je konzervatívne hnutie a Progresívne Slovensko je liberálne hnutie. To je normálne, to je v demokracii zdravé.
Michal Šimečka tiež zdôraznil, že nevníma žiadne náznaky paktovania kresťanských demokratov so Smerom.
Ja nebudem hodnotiť, kádrovať stratégiu našich opozičných partnerov, to je ich suverénne rozhodnutia, ako hlasujú, ako fungujú v Národnej rade. Ani nebudem robiť policajta, kto ako v tajnom hlasovaní hlasoval, ako ho treba teraz byť po hlave a podobne, to vôbec mi neprináleží. Môžem akurát skonštatovať, že to, čo často počúvam kriticky voči KDH, že nejaké náznaky paktovania so Smerom, tak to ja vôbec nevidím. Nevidím ani žiadne náznaky, ktoré by k tomu smerovali.
Aj predseda KDH Milan Majerský priznal, že s Progresívnym Slovenskom sa vedia kresťanskí demokrati zhodnúť napríklad na témach spravodlivosti, ekonomiky či hospodárstva.
Zoberme si už, keď bola hanebná novela trestného zákona alebo trestných kodexov, tak tam sme sa dokázali postaviť aj na tribúnu vedľa ostatných opozičných strán, aby sme dali jasne najavo, že to, čo spustila vládna koalícia, čo koniec koncov museli na 5-krát opravovať, bolo zlé, hanebné a nespravodlivé voči ľuďom na Slovensku, voči všetkým trestným činom, ktoré sa odohrali a uskutočnili dávno predtým.
Na niektoré témy však majú odlišné pohľady. KDH odmieta pretláčanie progresívnej ideológie a pokiaľ by malo PS v programe ako hlavnú časť takéto hodnotové témy, kresťanskí demokrati by s nimi odmietli byť vo vládnej koalícii.
Lebo nie sme stotožnení s tým, aby sa progresívne ideológie pretláčali na Slovensku. My sme konzervatívne a kresťanské hnutie a myslíme si, že Slovensko stále je konzervatívnou krajinou a preto by to jednoducho ani neprospelo spoločnosti a jednoducho nie sme stotožnení s týmito progresívnymi hodnotami.
Opozičné hnutie Slovensko podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre nákupy rukavíc na ministerstvách obrany a vnútra pod vedením ministrov Roberta Kaliňáka a Matúša Šutaja Eštoka. Poslanec Gábor Grendel tvrdí, že zákazky boli zmanipulované.
Stalo sa to tak, že pri naformulovaní súťažných podkladov ministerstvo obrany aj ministerstvo vnútra fakticky prekopírovali opis konkrétnych rukavíc od českého výrobcu značky Holík. Tým pádom sa do takto predstieranej súťaže mohla prihlásiť len tá firma, ktorá je schopná dodať rukavice značky Holík.
To, že ministri vnútra a obrany verejnú súťaž nepotrebujú, sa podľa Hnutia Slovensko ukázalo aj pri nákupoch hasičskej techniky. Opäť Gábor Grendel.
Ak Robertovi Kaliňákovi a Matúšovi Šutajovi Eštokovi prejdú ich praktiky, bude to znamenať fakticky koniec verejného obstarávania na Slovensku. Budú síce formálne vypísané nejaké súťaže, ale budú vypísané tak, aby znemožnili skutočnú súťaž viacerých uchádzačov a aby víťazom sa stala politikmi vopred určená firma. Presne toto sa stalo na ministerstve obrany a na ministerstve vnútra v súvislosti s nákupom rukavíc pre policajtov a vojakov.
Ministerstvo obrany v reakcii uviedlo, že vojaci si pri nákupe rukavíc v rezorte vybrali vybavenie, ktoré im najviac vyhovuje. Nákup bol podľa ministerstva v súlade so zákonom. Ministerstvo vnútra zase reagovalo, že prioritou Matúša Šutaja Eštoka je zabezpečenie čo najkvalitnejšieho a najlepšieho výstroja.
Krátko z domova.
KDH iniciuje mimoriadny zdravotnícky výbor pre zmeny v predpisovaní liekov. Pre chybu v legislatíve lekári nemôžu elektronicky predpísať lieky, ktoré si pacienti platia sami. Hnutie žiada čo najskoršiu opravu. Verejné zasadnutie v prípade návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka z väzenia na slobodu sa očakáva na prelome marca a apríla. Piešťanské pracovisko okresného súdu Trnava už disponuje znaleckými posudkami z oblasti psychológie a psychiatrie. Policajti dostanú preukazy na bezplatné cestovanie vlakom vo februári. Benefit mal fungovať už od januára. Za cestovný doklad zaplatia 20 eur. Platiť im bude do konca roka. Podmienkou je, že vo vlaku zakročia, ak o to vlak vedúci požiada. Polícia dnes do poludnia zadržala v Košiciach muža podozrivého zo spáchania trestného činu terorizmu a ďalších trestných činov. Smeroval do celý policajného zaistenia. Polícia tvrdí, že sa postupne radikalizoval. Na verejných profiloch podľa nej schvaľoval násilie, opisoval masakre, zverejňoval radikálne názory inklinujúce k ľavicovému extrémizmu a návody na výrobu zbraní a výbušnín. Na cestu pod Strečnom dnes opäť spadli skaly. Stalo sa tak len mesiac potom, čo dokončili pomerne rozsiahle práce na sanácii nestabilného brala. Podľa dostupných informácií sa nikomu nič nestalo, nedošlo ku škodovej udalosti, ani nebola poškodená vozovka.
Z cirkvi.
Len 2 týždne po slavnostnom otvorení riadneho jubilea 2025, ktoré sa konalo na Štedrý deň, prešlo svetou bránou Baziliky svätého Petra vo Vatikáne už viac ako 500 000 pútnikov z celého sveta. Podľa proprefekta dikastéria pre evangelizáciu Rina Fisichelu ide o veľmi významný začiatok. Veľký prílov pútnikov podľa neho prináša dôležité svedectvo a zároveň je znakom vysokej miery bezpečnosti a ochrany, ktorú pútnici pociťujú v Ríme a v okolí 4 pápežských bazilík. Liturgická komisia Žilinskej diecézy pripravuje na jubilejný rok 2025 texty adorácií na prvé piatky počas celého roka a katechézy so zameraním na Eucharistiu. V spolupráci s diecéznou liturgickou s komisiou ich pripravia viacerých z kňazov diecézy a môžu zaznieť každý mesiac vždy v nedeľu po prvom piatku na miesto homílie. Doplňa tajomník komisie liturgista Štefan Fábri.
V rámci pastoračnej komisie Žilinskej diecézy sme si uvedomili, že jubilejný rok nám ponúka nielen množstvo aktivít, či už v Ríme, alebo na diecéznej úrovni, ale aj mnohé výzvy, ktoré sú predovšetkým biblického charakteru. Okrem putovania je to pozvanie na zmierenie, na modlitbu, slávenie liturgie, na vyznanie viery, ale aj doslova naliehavá výzva odpustiť, urovnať vzťahy, prežiť skrátka svätý rok v Božej blízkosti. Odpovedať na tieto často životné výzvy nie je možné bez duchovnej posily a preto sme chceli ponúknuť veriacim našej diecézy pohľad na Eucharistiu ako na najdôležitejší zdroj, z ktorého pramení nielen láska, pokoj, radosť, ale aj sila odpustiť, zmieriť sa a podobne.
Košický pomocný biskup Marek Forgáč otvoril počas víkendu jubilejný rok 2025 aj v konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove. V homílii pripomenul, že jubileum je najmä o vnútornom prežívaní. Všetky aktivity s tým spojené sú dobré a nevyhnutné, ale ak by nezasahovali náš vnútorný život, boli by zbytočné, lebo to najdôležitejšie sa odohráva v ľudskom srdci. Pravidelné stretnutia kňazov, katechétov, pracovníkov centier, biblické olympiády či stretnutia manželov. To všetko priniesol uplynulý rok na arcibiskupskom úrade v Košiciach. Pripomenuli si aj nedožitých 100 rokov kardinála Jozefa Tomka a zorganizovali spomienku na emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča. Ďalšie udalosti bilancoval s Máriou Čigášovou riaditeľ úradu Jan Urbána.
Potom sme mali tu tiež také významné ešte jedno stretnutie a to bolo Národný pochod za život, ktorý bol v septembri druhýkrát v Košiciach, tak toto bolo tiež také pre nás významné a aj organizačne prípravou. Bolo to na východe a východ znova poviem tak, že nesklamal. A ešte potom bolo jedno také výročie tiež pre našu košickú arcidiecezu významné a to bolo 220 rokov od vzniku košickej arcidiecezy. Ono sa to udialo, alebo to výročie či je v auguste, 9. augusta, ale my sme si ho viac menej ako úrad pripomenuli až teraz 9. decembra, kedy sme práve na sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie tento deň vyčlenili na to, že sme navštívili práve tú materskú diecézu, z ktorej sme boli odčlenení v Egri, v Jagri. A potom sme navštívili aj rodisko, obec Vinica, z ktorej pochádzal náš prvý biskup Andrej Sabo.
Mali ste aj nejaké investičné projekty alebo niečo podobné?
Čo považujem za veľmi pekný projekt a teším sa, že sa aj ukončil. To bolo kolaudácia alebo ukončenie dostavby alebo proste stavby Univerzitného pastoračného centra svätých košických mučeníkov tu v Košiciach.
Čo na vás čaká v najbližších 365 dňoch?
Ťažko povedať, pán Boh vie, čo nám nadelí. Isté, znova to budú takéto veci, ktoré sú dookola každý rok tie isté, ale vzhľadom aj k tomu, že máme jubilejný rok, tak isté mnohé aktivity budú spojené práve s týmto jubileom.
Úvodnú modlitbu počas inaugurácie amerického prezidenta Donalda Trumpa 20. januára predniesie newyorský kardinál Timothy Dolan, podobne ako počas Trumpovej inaugurácie v roku 2017. Zvolený prezident sa deň predtým zúčastní aj medzináboženskej bohoslužby.
Zahraničné spravodajstvo.
Silné zemetrasenie, ktoré zasiahlo Tibet v blízkosti nepálskych hraníc, si v Číne vyžiadalo najmenej 126 mŕtvych a ďalších viac ako 200 zranených. Informovali o tom štátne médiá Číny, ktorá si Tibet nárokuje. Čínsky prezident Xi Jinping nariadil rozsiahle záchranné operácie. Situáciu priblíži Iveta Kureková.
Podľa čínskeho seizmologického centra zemetrasenie so silou 6,8 zasiahlo okres Tingzhi, ležiaci pri hraniciach s Nepálom. Americká geologická služba uviedla, že zemetrasenie malo silu 7,1 stupňa. Jeho hypocentrum sa nachádzalo v hĺbke 10 kilometrov. Zasiahlo juh krajiny, podľa čínskych štátnych médií sa zrútili stovky budov. Otrasy bolo cítiť aj v horách na východe Nepálu. Čínsky prezident Xi Jinping nariadil rozsiahle záchranné operácie. V zasiahnutej oblasti už pôsobí vyše 1500 záchranárov, ktorí v sutinách pátrajú po ľuďoch v teplotách pod bodom mrazu. Úrady do oblasti postihnutých zemetrasením poslali pomoc vrátane bavlnených stanov, prikrývok a vybavenia pre vysokohorské oblasti. Zemetrasenia sú v tejto oblasti bežné. Za posledných 5 rokov tam zaznamenali v okruhu 200 km od dnešného epicentra 29 zemetrasení s magnitúdou 3 a viac, no najnovšie zemetrasenie z nich bolo najsilnejšie. Nepál leží na významnej geologickej zlomovej línii, kde sa stretávajú indická a euroázijská tektonická doska. V roku 2015 zomrelo takmer 9000 ľudí a viac ako 22000 bolo zranených, keď zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo Nepál a zničilo viac ako 500 000 domov.
Krátko zo sveta.
Vo veku 96 rokov zomrel Jean-Marie Le Pen. Bývalý vodca a zakladateľ krajne pravicovej strany Národný front, neskôr premenovanej na Národné združenie, bol už niekoľko týždňov v opatrovateľskom zariadení. Bol polarizujúcou osobnosťou francúzskej politiky a za kontroverzné vyjadrenia ho viackrát odsúdili. Ukrajinci dôverujú prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému o takmer 40% menej v porovnaní s obdobím po začiatku ruskej invázie v roku 2022. Ukazujú to zverejnené výsledky prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu. Niekoľko dní po vypuknutí vojny dôverovalo v marci 2022 Zelenskému až 90% občanov. V decembri minulého roka to bolo 52%. Predseda Slobodnej strany Rakúska Herbert Kickl, ktorého prezident Alexander van der Bellen včera poveril zostavením vlády, potvrdil, že do koaličných rozhovorov pozve Rakúsku ľudovú stranu. Pozvánku ľudovcom pošle, keď ju vedenie jeho strany dnes večer odsúhlasí. Podľa Reuters je OVP jediným potenciálnym koaličným partnerom pre FPÖ. Česká polícia požiadala poslaneckú snemovňu o vydanie poslanca a predsedu opozičného hnutia SPD Tomia Okamuru na trestné stíhanie. Podozrieva ho z podnecovania k nenávisti počas vlaňajšej predvolebnej kampane. Tomio Okamura to označil za súčasť predvolebnej kampane. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a starostka Paríža si pripomenuli 10. výročie útoku na redakciu satirického magazínu Charlie Hebdo. Dvaja teroristi pri ňom 7. januára 2015 zavraždili 12 ľudí a zranili ich ďalších 11 osôb. Futbalisti DAC Dunajská Streda dnes odštartovali predpoludním zimnú prípravu prvým tréningom. Na jar ich aj naďalej povedie Branislav Fodrek. Jeho zverenci si prípravu spestria aj sústredením v Turecku.
Kader viac menej ostal pokope ten istý, čo sme končili na jesene. Samozrejme, v riešení nejaké príchody, odchody možno, ale nejaký výrazný rez určite nebude a radi sme sa posilnili. Uvidíme, čo sa nám podarí a dokáže formácie, takže najbližšie dni, ja verím tomu, že ukážu a sa to nejako tak dá dokopy a rozhodne.
Aj futbalisti AS Trenčín odštartovali dnes predpoludním zimnú prípravu prvým tréningom. Realizačnému týmu pod vedením trénera Ivana Galáda sa na ňom hlásilo 21 hráčov. S mužstvom trénovala aj posila z 19-ky David Straka. Novými tvárami v týme sú obranca Besile a stredopoliara Rochas. Na skúšku prišiel Nusumok. Mužstvo naopak opustil Armin Derilek a dvaja členovia realizačného týmu. Prezident KFC Komárno Juraj Barát priznal, že v klube meškajú s výplatami, no s hráčmi sa dohodli na splatení podlžnosti. Uviedol to pre denník UJSO, ktorý zároveň informoval, že mešká rekonštrukcia starého štadióna a tak Komárno pravdepodobne dohrá sezónu v prechodnom domove v Zlatých Moravciach. Futbalisti AC Milano získali taliansky superpohár. Vo finálovom súboji v saudsko-arabskom Riade vyhrali nad mestským rivalom Interom 3-2, keď zmazali dvojgólové manko. Slovenský motocyklista Štefan Svitko sa posunul na 6. priečku v 3. etape 47. ročníka Rally Dakar. Stalo sa tak dodatočne po 6-minútovej penalizácii pôvodne 2. Bradleyho Coxa z Juhoafrickej republiky. V priebežnom poradí figuruje na 16. priečke. Hokejová typoz Extraliga pokračuje v rýchlom slede. Dnes je na programe 35. kolo. Banská Bystrica vyhráva v 11. minúte prvej tretiny nad Novými Zámkami 1-0. Košice remizujú v prvej tretine so Žilinou 1-1. Michalovce vyhrávajú na konci prvej tretiny nad Popradom 2-0. A Spišská Nová Ves vyhráva nad Liptovským Mikulášom 1-0. O 18. hodine ešte Nitra privíta Zvolen a o 18.30 sa stretne Slovan s Duklou Trenčín. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v noci v NHL jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Vancouverom 5-4 po predĺžení. Bola to jeho 18. asistencia a 22. bod v sezóne. Slovenský krídelník sa bodovo presadil po tom, čo v predošlých dvoch dueloch vyšiel na prázdno. V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci. Washington s Martinom Fehervárim prehral v Buffale 3-4 po nájazdoch a New Jersey s Tomášom Tatarom uspelo na ľade 3-2. Slovenské hokejové reprezentantky neúspeli ani vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov vo Fínsku. Vo svojom záverečnom zápase v B skupine podľahli rovesníčkam zo Švajčiarska 3-5. Všetky tri góly Slovenska strelila Gabriela Lačná, pri všetkých jej asistovala Nela Lopušanová. Slovenky obsadili v tabulke bez zisku bodu poslednú štvrtú priečku. Do štvrtfinále postúpia všetky týmy. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do druhého kola kvalifikácie na prvý Grand Slamový turnaj sezóny Australian Open. V úvodnom kole si poradila s francúzskou Leonardovou v dvoch setoch 6-3, 7-5. Naopak v prvom kole kvalifikácie sa nedarilo Viktórii Hrunčákovej, ktorá podľahla Rakúšanke Krausovej 1-6, 2-6. Slovenskí tenisti Jozef Kovalík a Lukáš Klein postúpili do druhého kola kvalifikácie na Australian Open. Kovalík vyradil v úvodnom kole domáceho Bernalda Tomiča hladko 6-3, 6-1. Klein ako nasadená 28-čka zdolal Alexisa Galarnua z Kanady po tuhom boji 6-4, 3-6, 7-5. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková sa spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou prebojovali do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v austrálskom Hobarte. Najvyššie nasadená dvojica zdolala v úvodnom kole americko-belgický pár Glessonová-Cimermanová po dramatickom boji 6-7, 7-6 a 10-6.
Počasie.
Aktuálne sichravé počasie tu s nami podľa Petra Jurčoviča bude až do konca týždňa.
Predpoveď na stredu nám hovorí veľká oblačnosť, zamračené. Sem tam môže byť aj menej oblakov, ale prevažovať by to takto malo byť. Pri prechode frontu teda na väčšine územia zrážky, dážď so snehom, sneženie. Jednoduché. Do rána teplota. V horských dolinách by to mohlo ísť na takých minus 5, ale väčší mraz asi zatiaľ nebude. Horšie je to s vetrom, tam zatiaľ dosť fúka na hrebeňoch Tatier, takže s tým treba rátať. A potom v priebehu stredy cez deň, tak rátam s tým, že by postupne dážď sa mohol meniť na sneženie, pretože je to studený front, odíde, bude nám tu prúdiť studený vzduch, takže nejaké veľké ochladenie to zatiaľ nebude. Teploty by mali byť aj na severe tesne nad nulou, na juhu možno až do 10, ale vietor bude stále veľmi nepríjemný. No čo sa týka tých zrážok zajtra, no tak predpokladám, že to môže dať tak od 5 maximálne do 10 mm. To je dosť. Na január bol by lepšie, keby to bolo sneženie. No ale to sneženie asi bude na severe, ale tak 1 až 5 cm viac to asi nebude.
Po 20. hodine sa môžete na Rádiu Lumen započúvať do príhovorov a kázní, ktoré pre vás vybral Pavol Jurčaga do novej relácie Slovo povzbudenia. Infolumen dnes vysielali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.